Arvoisat kuulajat, meie ees on jälle evankeelium, Luukka kirjapandud ja täna jätkame meie issanda Jeesus Kristuse maise elurännakuga. Käes on aasta 31, talv, jaanuar või veebruar ja Jeesus on jätkuvalt Pereas. Rahva huvi tema vastu on suur. Eelmises Luukka evangeeliumi 15. peatükis oli Jeesus rääkinud tähendamissõnu. Eelkõige olid need suunatud rahva vaimulikele juhtidele. Tänases osas Luukka evangeeliumi 16. peatükis, kus Jeesus jätkab tähendamissõnadega, on Luukka sõnul Jeesus kõigepealt pöördumas oma jüngrite poole. Ja loeme siit Luukka 16. peatükist kõigepealt esimese salmi. Aga Jeesus ütles ka jüngritele, oli üks rikas inimene, kellel oli mõisavalitseja, kelle peale oli talle kaevatud, nagu pillaks see tema vara. Esimene lause Jeesus ütles ka jüngritele. See lühike sõna ka seob oma vahel siis 15. ja 16. peatüki. Ja siin on olemas veel ka teinegi seos. Viimases tähendamissõnas 15. peatükis rääkis Jeesus loo kadunud pojast. Ja selles oli muuhulgas juttu inimese suhtumisest maisesse varandusse, nii-öelda materiaalsetesse väärtustesse. Tänane tähendamissõna puudutab sama temaatikat, küll aga pisut teise nurga alt. Jeesus siis alustas siin lugu rikkast inimesest, kes omas kusagil Palestiinas suurt kinnisvara. Ise see rikkur ei pruukinud koha peal elada. Ta võis elada näiteks pealinnas, võib-olla ka kusagil nüüd lähivälismaal. Et aga tema valdused oleksid hoitud ja majandamine või siis lihtsalt majandustegevus edukas, ja selleks oli ta palganud inimese, kelle kohta on meie piiblitõlkes öeldud, et see oli mõisavalitseja. Loomulikult tol ajal polnud tegu selliste mõisatega, mis meil siin Eestis kunagi olid. Piiblis on sagedamini selliste inimeste kohta kasutatud sõna majapidaja. Siis inimene, kellel on oma haldusala ja sellega seotud vastutus. Ja see mõiste ei ole ka kristlikus tähenduses võõras, sest nii kristlike töötegijaid kui ka koguduse liikmeid laiemalt nimetatakse Uues Testamentis samuti majapidajateks. Loeme esimesest kirjast korintlastele 4. peatükist esimesed 2 salmi. Paulus ütleb siin, nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaiks. Ent majapidajailt nõutakse, et nad oleksid ustavad. See teadmine annab meie jaoks ka käesolevale tähendamissõnale sügava tähenduse. Meie kui Kristuse majapidajad, meile kingitud elus ning sinu ja minu ustavus meie issandale. Jeesuse kirjeldatud loos tegutsesid sellised mõisavalitsejad või majapidajad sageli küllalt iseseisvalt. Ja kuna nad andsid tegelikule peremehele oma majapidamisest aru ehk paar korda aastas, siis võis kergesti tekkida kiusatus käia selle võõra varaga ringi nagu enda omaga, kulutades sissetulekuid nii-öelda mitte sihipäraselt. Midagi sarnast juhtus ka selles loos ja rikkale omanikule anti sellest teada. Peremees tuli kohale asja uurima ja nõudis auditit. Loeme teisest salmist. Ja mees kutsus mõisavalitseja ja ütles talle, mis see on, mis ma sinu kohta kuulen? Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam valitseda. Siin on siis majapidaja kitsa koha peal, sest ta mõistis, et saladuses püsima pidanud pettused on ilmsiks saanud ja tema koht läheb igal juhul haamri alla. Tuleviku kohale hakkasid kerkima sünged pilved. Loeme kolmanda salmi. Aga mõisavalitseja mõtles endamisi. Mis ma pean tegema, kui isand võtab valitsemise minu käest ära? Maad kaevata ma ei jaksa. Kerjata häbenen. Mees kaalus siin kõiki võimalusi, mis tal on, ja leidis, et rasket füüsilist tööd ta enam teha ei jaksa. Ilmselt oli tema aastate koorem juba parajalt suur. Ja kerjama minna aga ei lubanud eneseväärikus, mida ta ei olnud valmis jalge alla tallama. Ja edasi nähtub, et jäi üle vaid tema jaoks üks lahendus. Nii ta otsustas. Jätkata viimase hetkeni nii-öelda vanas vaimus. See tähendab kõndida edasi oma ülekohtu teed. Kuid majapidaja valis selleks üsna omapäraselt nutika lahenduse. Edasi salmid 47. Küll ma tean, mida ma teen, et inimesed võtaksid mind vastu oma kodadesse, kui mind tagandatakse valitsemast. Ja ta laskis enda juurde kutsuda üksteise järel oma isanda võlglased. Esimesele ta ütles, kui palju sa võlgnud mu isandale? See ütles, 100 vaati õli. Temaga ütles, võta oma võlatäht, istu ja kirjuta kähku 50. Seejärel ta küsis teiselt, aga kui palju sina võlgnud? See ütles, 100 tündrit nisu. Sellele ütles valitseja, võta oma võlatäht ja kirjuta 80. Võib öelda, et elu käib läbi aastatuhandete ikka ühtemoodi. Oli ka tol ajal oma raamatu pidamine, kus kirjas kõik tulud ja kulud ja võlad ja muu sarnane. Ja majapidaja kutsus isanda kliendid välja ja hakkas siis nende võlgu klattima. Esimese võlgniku puhul oli siin juttu õlist. Meie eestikeelses piiblitõlkes on meile antud vanad mahumõõdud. Tore oli lugeda messiaanlike juutide uut testamenti David Sterni tõlkes. Seal on mahud tänapäevaselt välja kirjutatud ja õlikoht oli seal öeldud, et see mees oli võlgu 3200 liitrit oliivõli. Nii, sellest siis pool maha. Uus võlanumber oli 1600 liitrit. Ja kui me nendele numbritele mõtleme, siis tegelikult täiesti kaubanduslikud kogused siin. Mitte see, et naabrimees laenas 4-5 liitrit õli. Nüüd teine võlglane. Sellega seoses räägitakse meile nisust. Ja messiaanlike juutide uue testamendi järgi taas korralik kaubanduslik kogus. Seal oli kirjutatud otse välja, et see teine naabre või teine klient võlgnes 36 tonni nisu. Ja uus number võlakirjas pidi olema siis jäi 28 tonni nisu. Mida siis see majapidaja oma isanda klientidega tegi? Ta kinkis neile suure osa võlast, muutes viimased justkui enda võlgnikeks. Seda siis vähemasti moraalselt. Ja kui tema pidi nüüd oma ametist lahkuma, siis oli tal teatud seljatagune olemas, et need jutumärkides uued sõbrad teda toetaks ja aitaks, kui tal see vajadus kerkib. Loeme nüüd edasi salmist 8. Ja isand kiitis ülekohtust mõisavalitsejat, et ta oli käitunud arukalt, sest selle ajastul lapsed on omasuguste suhtes arukamad kui valguse lapsed. Piibliuurijad üldiselt peavad kogu seda tähendamissõna ja ka järgnevaid salme, mida me varsti loeme, üheks raskesti mõistetavamaks tekstiks piiblis. Ja see 8. salm ka, see on nagu esimene keeruline salm tänases osas. Ja kõigepealt on küsimus all see, kes kiitis seda ustavusetut majapidajat? Kas loetud salm on Jeesuse hinnang majapidaja tegevusele? Või on see lihtsalt osa tähendamissõnast, kus hinnangu ütles välja see rikas mees, kelle teenistuses majapidaja oli? Huvitav on see, et algkeel võimaldab tegelikult mõlemat tõlkevarianti. Seega tuleb kasutada lihtsalt loogikat ja lähtuda konkreetsest tekstist. Ja nii siis esimene variant, kiidusõnu lausus rikas mees, tähendamissõnas. Ja siin on muidugi probleem selles, et kuidas on võimalik heaks kiita vargust. No mõelgem, keegi petab sind ja sina hakkad petist selle eest kiitma. Ei ole eriti loogiline. Siin tuleb meil aga nüüd tähelepanu pöörata sellele, et see isand ei kiida heaks mitte kuritegu, mitte pettust kui sellist, vaid see isand kiidab oma majapidaja nutikust isikliku probleemi lahendamisel. Ja sellisel juhul on tõepoolest kiidusõnad mõistetavad, sest see majapidaja tõepoolest antud raskes olukorras käitus enda suhtes väga nutikalt. Ma lisaksin siia taas ka messiaanliku Uue Testamendi tõlke. See omistab kiidusõnad otseselt rikkale mehele, mitte Jeesusele. Ja ma arvan, et see on meiegi jaoks autoriteetne seisukoht. Teine siis variant tõlgenduses. Kui omistada aga see kiitus Jeesusele, siis see on, ütleme, kristlikust loogikast väga kaugel. Jeesus ei saa ju kunagi heaks kiita ülekohut. On see siis avalik või kellegi poolt kiivalt varjatud. Kuid samas 8. salmi teises pooles nähtub, et ka Jeesus tunnustas ülekohtuse majapidaja nutikust ja seda just tuleviku vaatamise kontekstis. Ja see ongi tegelikult selle tähendamissõna keskne mõte. Ja see kõlab arukas tuleviku kalkulatsioon. Mitte elu üksnes tänases päevas, ajalikus olemises, vaid vaatamine ka homsesse ja arvestamine igaviku perspektiiviga. Ja siin 8. salmi teises pooles toob Jeesus meie ette küllaltki kummalise võrdluse. Ja see oleks selle ajastu lapsed versus valguse lapsed. Ja selle ajastu lapsed on inimesed, kes on keskendunud materiaalsele maailmale ja püüavad sellest elust võtta maksimumi. Vaimulik maailm koos pakutava igavikuga neid ei huvita. Kuid Jeesus annab mõista, et nad on omas elemendis väga leidlikud. Valguse lapsed olid aga siin loos selles kohalikus kontekstis juudid kui Jumala rahvas. Me teame, et nende kätte oli Jumal usaldanud vaimuliku valguse ja andnud neile nii öelda igaviku võtme. Juudid ei olnud aga selle valgusega ustavalt ümber käinud. Nad olid pigem keskendunud samuti rohkem materiaalsele, kuigi püüdsid silmakirjalikult näidata, et nemad on tõelised Jumala lapsed. Esimesed olid omas elemendis ustavad ja osavad mammona teenrid. Teised aga kaldusid samuti mammona poole ja olid Jumala teenimises sisuliselt ustavusetud. Ja just seetõttu nimetaski Jeesus valguse lapsi vähem arukateks. Salm 9. Minagi ütlen teile, tehke endile sõpru üle kohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, teid võetaks igavestesse telkidesse. See on üks kummalisemaid salme kogu evangeeliumis. Selle mõistmise võtti aga peitub seotuses eespool räägitud tähendamissõnaga. Me ei saa seda salmi mõista literaalselt ehk sõnasõnalt. Siin on Jeesuse üleskutse ju käituda nii, nagu käitus ülekohtune majapidaja. Ei, Jeesus ei räägi siin petmisest ega ülekohtu tegemisest, seda heaks kiites. Kuid Jeesuse mõtte keskmes on jätkuvalt arukas tuleviku kalkulatsioon, see peamine üks mõtte tähendamissõnas. Jeesus tahab öelda, et ärge jääge ülekohtuse mammuna lõksu, et teie elu peamised eesmärgid seonduvad üksnes praeguste, maiste asjadega. Mõelge nii, nagu mõtles see majapidaja, tuleviku perspektiiviga. Kõik see, mis on käesolevas elus meie kätte antud, ei ole tegelikult ju meie oma. Kuid kasutage seda meile antud eesmärgiga, et kui see ükskord kaob, nii nagu kogu meie maailm kaob, siis on see meid aidanud valmistuda tulevikuks ja me oleme kord leitud Jumala riigis. Rakendage oma ressursid meie issanda teenistusse, arvestades meid ootava tulevikuga. 10. salm. Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus. Ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus. Mitmed piiblikommentaatorid on väitnud, et Luukas on siia kokku kogunud Jeesuse erinevaid mõttekilde, mille vahel puudub justkui mõtteline seos. Meie lähtume aga sellest, et Jeesus räägib siin kõike eelnimetatud tähendamissõna kontekstis. Ja nagu ma juba vähemalt 2 korda olen öelnud ja nüüd kordan ka 3. korda, sest kordamine on tarkuse ema või vanaema, et selle mõistukõne sisuline mõte on arukas tuleviku kalkulatsioon. Just sellest lähtudes on ka loetud salmi mõte selles, et see pisimas ustav olemine on käesoleva elu võimaluste maksimaalne ära kasutamine, seostades seda aruka tuleviku kalkulatsiooniga. Nii et ma kasutan tänaseid vahendeid, mõeldes samal ajal homsele. Ma elan tänast päeva, arvestades peagi saabuvat Jumala auriiki, mille Jumal püstitab Jeesus Kristuse tagasitulekul siia maailma. Ja nüüd aga salmides 11 ja 12 kordub see sama mõte, mis oli selles 10. salmis. Loeme need, nii 11 ja 12. Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole olnud ustavad, kes võib teie kätte usaldada tõelist? Või kui te võõra varaga ei ole olnud ustavad, kes annaks teile kätte teie oma? Näiliselt väga kummaline väljend. Olla ustav ülekohtuses mammonas. Kui seda tõlgendada taas verbaalselt, siis on ju tegemist sisulise absurdiga. Ülekohut tuleks ju iga hinna eest vältida. See oleks ju Jumala ees õige. Ja kui mammon on ülekohtune või ülekohtuga seotud, siis võime teha sama järelduse. Me ei peaks sellega ennast siduma. Ja siis Jeesuse väide, et me peaksime ustavad olema ülekohtuses mammonas. Täielik absurd. Kuid kõik asetub oma õigele kohale, kui me vaatleme seda väljendit ja taaskord tähendamissõna kontekstis. Majapidaja kontekstis, kes mõtleb homsele päevale. Tegelikult ega mammonast ei ole meil selles elus mitte kellelgi pääsu. Meie igapäevane elu on ju kõigil seotud materiaalsete asjadega. Ja ütleme, et see on normaalne. Aga selle mammona käitlemine peab olema arukas. Me ei tohi asetada seda oma elus esikohale. Jumala asjad peavad olema meie elus esikohal. Ja see arukas mammona käitlemine ongi seotud just tuleviku arvestamisega. Sest Jumal teeb nii kui nii sellele mammonale kord lõppu. Kui me aga oleme Jumalaga sõbra suhetes, kui me arvestame tulevikuga, siis on tulevik meie jaoks ju kindlustatud. Salm 13. Ükski sulane ei või teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist, või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Te ei saa orjata Jumalat ja mammonat. See siin on nüüd otsene vihje variseridele, kes olid Jeesuse kuulajate seas. Jeesus ütles seda seetõttu, et variserid olid silmakirjalikud. Nad armastasid palju rääkida Jumala õigusest ja Jumala riigist ning püüdsid end esitleda kui mingeid pühaduse musterkujusid. Kuid oma südames vastandusid nad Jumalale ja tema tahtele. Nende südametroonil olid eelkõige materiaalsed asjad, aga mitte Jumal. Ja tõepoolest, nemad püüdsid justkui kahte isandat korraga teenida. Jeesus andis mõista, et see ei õnnestu. Seda sama mõtet toetab ka järgmine salm siit Luuka evangeeliumi 16. peatükist. Siin Luukas kirjutab, et aga seda kõike kuulsid ka variserid, kes olid raha ahned. Ja nad irvitasid Jeesuse üle. Võib öelda, et variserid keskendusid tänase päeva heaolule. Nad ei arvestanud igaviku printsiibiga nii, nagu Jeesus seda oma tähendamissõnas õpetas. Me teame tegelikult, et juudi ühiskonnas kõige rikkam klass oli saduseride sekt. Tead on, et juudi ülempreester valiti alati saduseride hulgast. Nad tegid teatud pragmaatilist koostööd roomlastega ning see kindlustas neile juhtrolli Jerusalemma templiteenistuses. Jeesusaegne Jerusalemma tempel oli tõeline rahamasin. Kõigepealt templi maksu, mis oli igale juudile kohustuslik, tuli maksta nii-öelda templi rahas. See raha tuli muu käiberahaga osta. Näiteks kui juut tuli kusagilt kaugemalt, kas siis Egiptusest või Süüriast või Väike-Aasiast või kust iganes, kus olid käibel omad vääringud, omad rahad, siis tuli see templi raha nii-öelda välja osta. See tuli nagu templis ära vahetada, nii nagu tänapäeval on valuutavahetuspunktid. Ning iga sellise tehingu pealt võeti intressi ja see vahendustasu oli väga kõrgeks aetud. Ja teine asi, sama asja oli ka ohvritega. Inimene võis tulla näiteks Jerusalemma templisse oma ohvriloomaga, kas siis kodust kaasa võetuga või kusagil Jerusalemmas või selle ümbruses ostetuga. Templi juures spetsiaalne komisjon vaatas kõik sellised loomad üle, sest ohvriloom pidi ju olema laitmatu, ilma ühegi puudeta. Aga üldlevinud praktika oli, et see komisjon ajas enamasti alati juukse karva lõhki, et mingit, kas või kõige tühisematki viga selle looma juures leida. Ja kui see viga oli leitud, siis loomulikult praagiti see loom silmagi pilgutamata välja. Kui inimene aga tahtis ikkagi ohvrit tuua, siis pidi ta selle looma ostma nüüd templi karjast. Neid loomi müüdi templi juures. Ja nende ohvriloomade hind oli ka väga kalliks aetud. Nagu ma juba nimetasin, tempel oli tõeliseks sissetuleku masinaks muudetud, nii-öelda rahamasinaks. Kui Jeesus kaks korda nii-öelda templi puhastas, kui ta lükkas ümber rahavahetajate lauad ja ajas välja templi karja loomad, siis ütles ta otse, et templi isandad on templi muutnud röövli auguks. Vaimulikud huvid olid minetatud ning keskmesse oli tõusnud mammon. Ning just see tõttu olid sadusärid kõige suuremad Jeesuse vihkajad, sest Jeesuse tegevus templi puhastamisel ähvardas vähendada nende suuri sissetulekuid. 15. salm. Ja Jeesus ütles neile, teie olete need, kes end õigena näitavad inimeste silmis. Aga Jumal tunneb teie südant, sest mis inimeste seas on kõrge, see on Jumala ees jäledus. Jeesus paljastas siin variseride silmakirjalikkuse. Ja sellist materialistlikku eluhoiakut nimetas Jeesus otseselt jäleduseks. Edasi salmid 16 ja 17. Moosese seadus ja prohvetid ulatuvad Johanneseni. Ja sellest ajast peale kuulutatakse evangeeliumi Jumala riigist ja igaüks tungib väevõimul sinna sisse. Aga hõlpsameni kaovad taevas ja maa kui üks ainus kriipsuke seadusest. Jeesus vihjas siin variseridele, et see, millest tema rääkis, see, mida tema õpetas, ei olnud tegelikult ju nende jaoks midagi uut. Variserid pidid neid tõdesid hästi tundma. Need tõed sisaldusid juba tooras. Jeesus tuletab neid siin ainult meelde, kuid midagi on ka muutumas. Selline huvitav väljend 16. salmis, kus öeldakse, et Moosese seadus ja prohvetid ulatuvad Johanneseni. Ja sealt edasi sellest ajast peale kuulutatakse evangeeliumi Jumala riigist ja igaüks tungib väevõimul sinna sisse. Väga põnev salm. On kristlasi, kes väidavad, et Jeesus räägib siin millestki, mis lõpeb ära ristija Johannesega. Nii-öelda evangeelium asendab Vana Testamenti. Samas, kui võtta omaks selline seisukoht, siis tekib hoobilt vastuolu Jeesuse sõnadega siin 17. salmis, kus Jeesus ütles, et aga hõlpsameni kaovad taevas ja maa kui üks ainus kriipsuke seadusest. Jeesus ütleb, et mitte midagi toorast ei kao. Tapmine oli Uues Testamendi ajal sama, mis ka Vana Testamendi ajal. Samad sõnad me võime öelda ka näiteks varguse ja valetamise ja himustamise ja vanemate austamise kohta. 10 käsku ei olnud kuhugi kadunud. Evangeelium ei asendanud seda. Ja ometi tundub, et siin ikkagi oleks tegemist nagu teatud vastandumisega. Ja tegelikult ei saame rääkida vastandumisest. Jeesus ei vastanda evangeeliumi Vanale Testamendile. Küll aga annab ta mõista, et Vanale Testamendile lisandub evangeelium. Evangeelium täiendab ja selgitab seadust. Need ei ole omavahel vastuolus. Ja samal ajal evangeelium toob tõepoolest sisse midagi, mida varem ei olnud. Siin on tähelepanu väärne vihje ristija Johannesele. Me teame, et Johannese sõnum juutidele oli meeleparanduse sõnum. Ja see ei olnud tegelikult uus asi. Ka Vanatestamendi prohvetid kõik nõudsid ja ootasid Iisraelilt meeleparandust. Kuid ometi hakkab Johannes siin tegema midagi, mida juudid varem mitte kunagi teinud ei olnud. Ja see on ristimine vee alla kastmisega. Juudid tegid seda, aga nad tegid seda proselüütidega, paganlusest judaismi pöördunutega. Kuid juudid pidasid endid juba sünnist ära valituiks ning selle sümboliks oli ümberlõikamine. Nüüd aga Johannesest alates hakatakse kõiki ristima, nii nagu paganaid. Ning hiljem Paulus annab mõista, et ümberlõikamine on tõepoolest kaotanud oma tähenduse. ja siit alates jääb ka ristimine kristliku kiriku praktikasse. Ja teine selline huvitav muutus, millele Jeesus siin vihjab, on see, et me teame, juudid ei pidanud pingutama, et nii-öelda Jumala soosingusse pääseda. Nad olid seda juba sünnilt. Ja siin aga annab Jeesus mõista, et see sünnipärane privileeg juutide jaoks kaob. Ja nad peavad Jumalaga suhteid korrastama samamoodi nagu paganad. Nad peavad suhteid korrastades samamoodi pingutama nagu ka paganad seda teevad, läbi tõelise sügava meeleparanduse ja patukahetsuse. Mitte midagi ei kanta enam nii-öelda kandikul kätte. Sünnipärase kuuluvuse aeg hakkab läbi saama. Ja nüüd viimane salm meie tänases tekstis. Iga üks, kes ajab minema oma naise ja võtab teise, rikub abielu, ja kes võtab minema aetud naise, rikub abielu. Tänases viimases salmis siis toob Jeesus veel näite, kus evangeeliumi tulek toob endaga kaasa teatud muutuse arusaamades. Nagu Jeesus mõista andis, et seadus ei kao kuskile. Jumala käsk jätkuvalt kehtib. Ja ta toob siin konkreetse näitena konkreetse käsu Jumala 10 käsust. Ära rikku abielu. Juutide juures oli aga abielu purunemine suhteliselt tavaline asi. Kui naine langes mehe silmis millegi pärast ebasoosingusse, kas ta siis ei osanud hästi toitu valmistada või ta oli koduses majapidamises laisavõitu, siis oli juudi mehel alati võimalik kirjutada lahutuskiri ja naine enda juurest ära saata. Aga küsiksime nüüd, et kas siis juudi mees ei see järel nii-öelda poismehe põlve nautima? Loomulikult mitte. Uus naine toodi peagi majasse ja asi oli ants, nagu rahvas ütleb. Moosese seadus nägi ette, et mees võis kirjutada lahutuskirja ja naise ära saata. Siin aga annab Jeesus otseselt mõista, et see lahutuskirja aeg on läbi saamas või saanud. Ühel teisel juhul ütles Jeesus otse välja, et see lahutuskirja süsteem Vanatestamendi aegadel juudi ühiskonnas, et see seati sisse juudi meeste südame kanguse pärast. Aga nüüd pidi sellele saabuma lõpp. Jeesus ütles otse, et kui mees ajab naise ära ja võtab asemele teise naise, siis siin on tegemist abielu rikkumisega. Nii et ei mingit lahutuskirja enam. Ja kui ikkagi juudi mees siis selle lahutuskirjaga andis, siis edasi pidi ta nii-öelda poismehe põlves jätkama. Mind paneb see tekst pisut muigama, sest kui mõni kristlane väidab, et seaduse aeg jäi selja taha, Jeesuses on tulnud armu ja vabaduse aeg, siis siin võime ju näha, et evangeelium, millest Jeesus räägib, keerab seadusele abielu kohta hoopis vinti peale. Asjad lähevad mõnes mõttes kitsamaks, kui need olid Vanatestamendi ajal. Nii et ei mingeid lahutuskirju enam. Vaat sulle siis vabadust. Lõpuks, tegelikult tahab Jeesus siin lihtsalt rõhutada, et igas valdkonnas tuleb vaimulikus elus minna süvitsi. Me ei saa keskenduda mammonale, nii et me kaotame silmist tuleviku perspektiivi. Vastupidi, kõiges me peame arvestama, et meil tuleb kord seista Kristuse kohtujärje ees ja aru anda oma elatud elust. Aga kui me selle tulevikuga arvestamise oma elu osaks võtame ja kogu hingest pühendununa Kristust järgime, siis saame me kõik kord reaalselt kätte need taevased eluasemed, mida Jeesus Kristus on praegu meile ette valmistamas. Issand, õnnistugu meid. Aamen.